I dagens episode skal vi prate med Arladan Fadai fra Nets, og vi skal gå gjennom forbrukervaner I e-handels-Norge. Hvordan påvirket pandemien, økonomi og netthandel? Hvordan har perioden etterpå? Og nå vi inne I en ny fase. Hva tror han som en fagperson at vi på vei hen I forhold til netthandel I årene fremover? Først og fremst takk for at du kunne prate litt med oss. Denne episoden har kommet til av at alle nettbutikkene jeg snakker med for tiden spør hvordan går det? Hva status? Hvordan går det opp? Går det ned? Hvordan skal de på en måte navigere? Vi har egentlig lyst til å primært forstå hvor har vi vært, for det har vært en veldig spesiell tid, altså før pandemi og under pandemi og nå. Og litt sånn kvalifisert gjetting på hvor vi på vei henne. Men før vi hopper inn I det, så hadde det vært interessant å forstå litt på hvor henter dere innsikten fra, for at dere leverer jo en sånn trendrapport. Mm. Det en gang I året?
En gang I året.
Kan vi kanskje begynne med å snakke litt om hva denne trendrapporten hvordan den henter innsikt og hvordan dere jobber med den?
Vi har jo på vei, eller vi bruker Kantar til å hente inn og gjøre undersøkelser for oss. Undersøke hele året, men vi gir ut den rapporten en gang I året. Den undersøkelsen skjer med spørreundersøkelser ute I markedet, så vi har ukentlige samtaler til forbrukere, uavhengig om de bruker holdt på å si, netthandel eller benytter seg av netthandel eller ikke, og spør dem de forskjellige spørsmålene. Så vi oppe I cirka 3000 undersøkelser I løpet av et år for å få til den undersøkelsen. Vi baserer ikke på våre egne tall, det gjør vi ikke, så det kun basert på undersøkelser som kan ta det på vegne av Nets. Og da gir vi ut den rapporten som viser primært, altså vi jo betalingsselskap, som viser primært betalingsdelen av netthandel, men vi gjør også undersøkelser på hva handles, hvorfor handles det, hvorfor benytter man seg av netthandel, for å få en fullverdig rapport.
Hvor lenge har du holdt på med å hente inn tall?
Det har vi gjort I, godt spørsmål, det nærmer seg 20 år.
Ja.
Så har undersøkelsen variert litt underveis. Man har endret format og metodikken noen ganger,
mm-hmm.
og så har man lagt I mange flere land etter hvert også. Vi startet med de nordiske landene tilbake I, jeg husker ikke helt tallet akkurat nå, men jeg lurer på om det var I 2011-2012, og så har man lagt til flere land, så nå gjør vi undersøkelsen på tvers av hele Europa, eller mange land I Europa I hvert fall. Så det ganske gøy å se både sammenligninger for de som interessert I det med andre land, men også forskjellene da.
Som jeg sa litt innledningsvis, altså det har jo vært noen helt spesielle år, Og jeg tror kanskje for å forstå hvor vi på vei henne, så det interessant å se litt bakover også.
Mm.
Så når jeg ser tilbake, så føler jeg det ganske sånn tydelige faser I forhold til hvordan netthandelsvanene har forandret seg. Kunne vi kanskje begynt med litt sånn før pandemi og under pandemi, litt sånn trender dere så der, og så bevege oss sakte fremover til mars 2024?
Man kan dele opp netthandel I mange faser. Hvis vi går et stykke tilbake I tid, da, så, og nå snakker vi noen år før covid igjen, netthandel var basert på at de som var native netthandlere, altså de som startet med netthandelsbutikker, de forsøkte å etablere noe der. Så har du de som hadde fysiske butikker, som fant ut at dette må vi være med på også, så de skapte netthandelsbutikker. Så der har det vært store forskjeller på hvordan de har gjort ting. For det klart, de som har vært native netthandlere, de har satset på dette her på en helt annen måte, og fått en helt annen traction. Mens jeg vil si at de som jobbet med fysiske butikker gjorde litt sånn venstrehåndsarbeid til å starte med. Og så fant de ut at nei, dette her skal det bli noe, så må vi gjøre noe med det. Og bare for å nevne den tredje kategorien også, det jo de som startet med netthandel, men som også etter hvert begynte å åpne fysiske butikker. Der har det jo vært helt andre parametre som har satt I grunn dette her. De har jo hatt vet, med pappa-butikkene som dukket opp. Det jo mange som har drevet med den type ting, de som har drevet med netthandel.
Yes.
Etter hvert som kjøpesentrene har blitt tomme, så har man kanskje hatt en leieperiode på en kort tid, for å få litt oppmerksomhet rundt det. Så der har vært mange forskjellige nyanser av det. Men hvis vi tenker på utviklingen av netthandel, så vet jeg at dere har hatt mange besøk av folk som kan dette her godt, og som har drevet med dette her over lengre tid. Men slik vi ser det, så har det vært en, kall det en organisk vekst.
Mm.
I alle årene frem til 2018-2019, når covid slo inn. Det gikk jevnt og trutt opp. Flere og flere begynte å bruke netthandel, og I fjor, når vi gjorde målingen for 2022, så vi at 81% av alle nordmenn over 18 år har benyttet seg av netthandel. Så det klart, den metningsgraden ganske høy. Men vi faktisk ikke de høyeste, hvis man ser rundt omkring Europa. Det flere som også gjør det. Norden har jo ofte vært litt lenger fremme når det kommer til netthandel, men andre land har også kommet etter. Og der har det vært en utvikling, organisk, som jeg nevnte, på rundt en, ja, til å starte med litt lavere, men etter hvert på rundt en 10-13% år til år i økning i netthandelsbruk.
Ja.
For noe av det vi spør om er selvfølgelig hva handler du, og så deler vi opp i forskjellige kategorier, men også hvor mye handler du. Så totalen av netthandelshandel har gått opp år til år rundt en 10-13%. Så kom jo korona, hvor det smalt i noen kategorier. Og du må huske at vi, for vår del, så deler vi netthandel i tre deler. Vi sier at vi har fysiske varer som et segment, vi har tjenestesegmentet, og så har vi reisesegmentet.
Mm.
Og hvis man ser tilbake i tid, så har jo reisesegmentet vært det som har drevet mest forbruk. Ikke flest kjøp, men større omsetning. Og det endret seg under korona.
Mm.
Betraktelig. Ikke sant? Da stoppet vi å reise, og da gikk fysiske varer for første gang opp på toppnivået der i omsetning. Det holdt seg et par år, før det nå har snudd litt igjen. Ikke det at forbruket på varer har gått ned, men reiser har gått såpass mye opp igjen at nå er det på toppen igjen. Da.
Så du kan si vareomsetningen har fortsatt å vokse litt år for år, men reiser har vokst enda mer. Nei, ja.
Ja, altså reiser har vokst seg omtrent i samme nivå som før korona,
ja.
Mens nå i 2023, utrolig nok vil jeg påstå, med tanke på inflasjon og rentenivåer, Så har det allikevel vokst betraktelig i 2023. Og det er jo noe man kan se nærmere på rapporten, så vi kan jo fokusere litt på det senere, men vi var ganske usikre hvordan utviklingen kom til å bli etter første halvår i fjor,
ja.
Når vi kom inn i andre halvår. Vi hadde noen prognoser på hvor vi skulle lande hen. Jeg skal komme litt tilbake til tallene, men vi kom langt over det for 2023. Enn de prognosene vi hadde.
Og da snakker du om reisesegmentet?
Da snakker vi om alle segmenter.
Alle segmenter?
Alle segmenter.
Bare dobbeltsjekke, at ja. Varer, det, vi vet jo at det økte veldig under covid,
mm.
Og du sier at det har ikke gått ned igjen, men det har fortsatt med en ikke så bratt vekst
riktig.
Videre.
Hvis du tenker at det var en vekst på gjennomsnittlig 10% da, år til år, hvis man hadde laget en stabil linje oppover fra tilbake i ja, 2015 og frem til nå, så hadde vi et stort hopp under koronaårene, og så har det gått ned til den vekstlinjen det skulle vært på.
Okay.
Ja. Så vi er på den organiske vekstlinjen allikevel fortsatt. Ja. Så vi har kommet omtrent på det nivået der igjen. Det er store forskjeller innenfor kategorien på fysiske varer. Hva handler vi, når handler vi? Blant annet så vi at elektriske varer var det stor etterspørsel rundt under korona. Og naturlig nok, har du kjøpt ny TV og nytt kjøleskap, så gjør du ikke det de neste årene i like stor grad.
Mm.
Derfor så falt den kategorien noe mot koronaårene. Det som har fortsatt å vokse er jo klær og sko, men det som også har kommet inn som et stort underkategori under fysiske varer er jo dagligvarer. For der har det skjedd en stor endring også etter korona.
Mm.
Så det skifter litt i disse underkategoriene, men totalen da, og hvis vi kan se litt på tall, så ser vi at totalen så har fysiske varekategorien da vokst med 13% fra 2022 til 2023.
Ja.
Og det er en ganske bra økning når vi da har i den situasjonen vi også er i. Jeg tror ikke vi skal glemme med rentenivåer og inflasjon som har vært, at vi skal glemme at vi er i den situasjonen. Så det kan godt hende at den kunne vært mer hadde det ikke vært det, men allikevel så tenker jeg at det er høyere enn det vi forutså.
Og det er ganske interessant, for du sier at klær og sko er det som har drevet veksten.
Mm.
Og hvis man da er i den nisjen, da, så skal man jo egentlig ha en høyere vekst enn 13% hvis man skal være på linje med markedet. Da.
Ja, det kan du godt si. Jeg tror det skifter jo litt fra år til år. Klær og sko ligger nok noe høyere uten at jeg har de tallene foran meg nå, enn gjennomsnittet på 13%.
Mm.
For det er andre kategorier som drar det ned, som hvor forbruket i omsetning er ganske høyt. Altså, hvis du tenker elektrisk husholdningsapparatet som koster relativt mye mer enn klær og sko, når det går ned, så skal du selge mye mer klær og sko for at du skal ta igjen det gapet.
Mm.
Derfor så er salget på klær og sko gått opp sannsynligvis mer enn 13%. Det kan vi se nærmere på når rapporten faktisk blir sluppet ut, fordi da får vi kunne se alle disse underdetaljene. Det er andre kategorier som er også spennende. Jeg tror mange av oss som brukte veldig mye penger på sports- og fritidsutstyr under korona, det også så vi et skift da, i 2022, hvor det gikk litt ned igjen. Nå er jeg veldig spent på å se om det nå er på vei opp igjen eller ikke. Men det skjer hele tiden noen sånne justeringer fra år til år. Jeg tror allikevel så går totalen oppover, og det er noe å ta med seg videre.
Altså du sa det var 81% av nordmenn over 18 handler på nett.
Ja.
Er det bare omsetningen som vokser, eller er det også antall mennesker som adopterer digital handel?
Antall mennesker har jo vokst fra år til år det også.
Ja.
Vi var jo ned på 60-tallet for noen år tilbake, så 60%, og nå er vi på 81%. Så fra covid til nå så har det holdt seg ganske stabilt.
Ja.
Det virker ikke som det kommer så mange nye mennesker nå som handler, ikke de over 18 år i hvert fall. Så vi ligger rundt 80-81-82% de siste årene. Det som vi ser som en endring er jo at mye mer av handelen har gått til mobil. Og det er noe som er verdt å merke seg da, for alle de som hører på, at hvis du ikke har en riktig, altså har du ikke designet mobilgrensesnittet på en god måte, så kan du tape salg på det, for den mobilbruken, den øker voldsomt, og det har den gjort med tanke på en yngre generasjon som også kommer opp.
Ja, og jeg vil også, altså i hvert fall, hvis jeg ser på både min egen og min kones bruk i forhold til netthandel på mobil, så øker også, du er mer komfortabel med å ha en større handlekurv nå enn tidligere, tror jeg.
Jeg elsker at du har det der store statistiske materialet.
Nei, meg og min kone.
Nei, min kone. Ja, det er hele verden min uansett. Ikke? Altså, nei, men en ting er volym av bestillinger på mobil, men ser du også liksom at kurvestørrelsen øker? Er det noe du har innsikt på, eller som du...
Det er jo naturlig å tro at kurvestørrelsen øker med tanke på at det er samme antall mennesker som handler,
ja.
Men at forbruket går opp. Så det er naturlig å kunne tenke seg, uten at vi har noen konkret statistikk på akkurat det der. Når jeg er ute og snakker, eller holder noen foredrag av og til, så har jeg et bilde med min sønn på 3 år, som ligger i senga med mobilen i hånda. Og det er klart, han kommer jo ikke til å bruke en PC. Han kommer bare til å bruke mobil til å handle. Så jeg tror mobilbruken går opp, kurvstørrelsen går opp, det er nok sannsynligvis ikke noe tvil om.
Jeg synes det er interessant å høre at de som fant nettet under covid, for da vet vi at det var blant annet en del eldre som begynte å handle på nett, at de tydeligvis da har fortsatt å handle på nett.
Helt riktig, og det er akkurat det som har skjedd. Vi stiller jo spørsmålene rundt alder når vi gjør disse undersøkelsene, hvilken alder er vi på, og vi ser at den største økningen kommer fra de eldre.
Ja, hva er gammel?
Ikke gammel, men eldre.
Ja.
Det vi kaller for eldre generasjon er jo de mellom 65 og 79 år.
Ja.
Og det er verdt å merke seg at de er spredt over hele landet også. For det er klart, man tenker ofte at det starter enten på steder hvor det ikke er fysiske butikker i nærheten, eller at det starter i storbyene, for det er der man ofte tar ting til seg.
Mm.
Men vi snakker om e-handel, så snakker vi hele landet. Uansett om det er urbane strøk eller ikke, så handler folk på dette. Så det har vært en økning, det var en økning under covid blant de mellom egentlig 50 og 64 også, men også 65 og 79 år. Og den har vedvart.
Ja.
Og det er gøy å se, for at de også har kunnet funnet at det er ganske enkelt å handle på nettet. Uavhengig av det, så tenker jeg at nettbutikkene må vite hvem sine kunder er. For at du må tilby, ja, så ikke jeg snakker så mye om alt du må tilby, men du må tilby det kundene dine vil ha. Og hvis du vet at du har et kundesegment som er mellom den eldre garde, så bør du også tilby det de ønsker i både grensesnitt og betalingsløsninger og alt annet som måtte være da, logistikkmessig og så videre.
Men jeg synes det er interessant å vite hva som har drevet opphandelen og hva som driver økningen. Covid er jo en åpenbar ting. Du kan ikke gå i butikken og handle. Det er lurt å handle på nett. Men det har jo vært vekst gjennom årene tidligere også, så kan man si trender i tiden. Men de som faktisk klarer å vokse mer da, ikke sant? De gjør jo noe med nettsiden. Er det at det blir enklere generelt? Ser dere noe på at det tilbys flere ulike betalingsløsninger? Om dere har noe sånn innsikt i hva er det som gjør at folk velger å handle i stedet for å la være?
Tidligere, så mener jeg før covid, så handlet mange av grunnene til at vi spør hvorfor handler du på nettet. Vi har flere kategorier der. Og når vi slår sammen disse kategoriene, så ser vi at de fleste som handlet på nettet før covid, så handlet det om pris, å kunne sammenligne priser, finne billigere varer, og så videre. Etter korona så har det endret seg, for da ble bekvemmelighet mye, mye, mye viktigere. Det å kunne slippe å stå i kø, som vi måtte under korona, slippe å være avhengig av åpningstider, og den type ting, det ble veldig, veldig mye viktigere. Og det er også noe som har vedvart nå, for at de som har funnet netthandelen under den perioden er mer opptatt av bekvemmelighetsdelen enn prisdelen. Det betyr ikke at folk ikke er opptatt av pris, det er de fortsatt. De sammenligner fortsatt priser fra nettsted til nettsted. Nå er det bekvemmelighet som er viktig. Betalingsmetode du var inne på, og det er der jeg også snakker ofte om at du må vite hvem kundene dine er og hva de bruker for betaling. For det er store forskjeller på hvilken betalingsmetoder den eldre garden og den yngre generasjonen bruker. Og det er jo ikke når jeg snakker om mobil som netthandelsplattform, altså så er det naturlig å tenke at disse wallet-løsningene som er, om det er Vipps eller Apple Pay eller Google Play eller noe sånt noe, det er jo det som brukes mest. Nå er jo ikke Apple Pay det som er det enkleste å bruke i Norge enda, men det skjer jo noen endringer der også, sånn at det kommer. De eldre bruker jo gjerne fortsatt kort, for det er de vant med. Jeg vet ikke er favorittemnet ditt, men betalingsløsningen har blitt enklere også, sånn at kortet lagres jo, og det har dere snakket om før, så det vet alle. Så det er ikke like vanskelig som det var før i tiden, at du må faktisk ikke ha kortet tilgjengelig.
Mm.
Så har det jo skjedd noen endring på fakturasiden, ikke sant? For når vi snakker om da retail-segmentet, så snakker vi ofte mye faktura også. Man kjøper en vare, man vil ikke betale for den før man har sett på varen, før man eventuelt velger å sende tilbake eller ikke. Og på retail-segmentet så har jo faktura vært ganske stabilt med en liten nedgang. Og det er også fordi mye av den veksten som har vært på fakturasiden, den spises nå opp av wallet-løsningene, og gjerne Vipps.
Mm.
Så Vipps øker jo fra år til år i bruk, og det spiser stor andel fra fakturadelen.
Mm.
At man ikke bestiller like mye på faktura lenger, men også fra kortdelen. Så får vi se om hvordan det blir med Apple Pay også, når det virkelig slår an i Norge. Det gleder jeg meg til å se utviklingen på.
Har du noen innsikt på en måte dette med hvor fort ting kommer, alternativ på frakt og returer og sånn, er det også noe dere har innsikt i?
Vi spurte faktisk litt for første gang i fjor om dette med, vi har ikke så mye innsikt i det. Og det er klart, logistikkhandler i Norge har jo blitt mye raskere. Det er det ikke noe tvil om. Det var jo, det er ikke mange år siden hvor du fikk en vare bestilt fra Kina raskere enn du fikk her hjemme. Og da kan man jo snakke om bærekraftighet og alt annet som det kommer med også. Men der har det skjedd en kjempestor endring. Det har kommet mange nye aktører inn på leveringssiden, gjerne i storbyene primært, men også da etter hvert utvidet seg. Uten at jeg skal nevne så mange navn akkurat nå, men det har kommet aktører hvor du kan bestille nå samme dag. Bestiller du for 12, så får du levert på ettermiddagen.
Mm.
Det er klart, det gjør jo en stor endring for meg som skal, jeg bestiller noen varer på nett, dagligvarer, for jeg trenger det i kveld, eller må jeg gå i butikken?
Mm.
Og det er klart, det er en stor pådriver for om vi går og vi øker netthandel, og det gjør vi jo da.
Jeg tenker det er nesten litt sånn høna og egget her, fordi at etter hvert som dagligvarehandel vokser, der har man jo en helt annen forventning til rask levering, og sammen at du har ting som Foodora og Volt og disse leveringstjenestene på mat, de beveger seg også inn på e-handelssegmentet, ikke sant? At de, jeg tror de nesten alle sammen har ambisjoner om å bli mer sånn markedsplasser og kunne tilby vanlige varer, fordi at de etter hvert har et logistikksystem på plass, da.
Mm.
Så når du har blitt vant til at du kan kjenne at du er sulten, og så får du middagen på under en time, så gir det jo liksom ikke mening at når det er en bokhandel bare 500 meter opp i gaten, hvorfor skal jeg måtte vente 3 døgn på å få den boken når jeg bestiller den, når noen kan lage en middag til meg og så sende til meg. Så
ikke minst matkasser, ikke sant? Mm. Så det er flere av de. Men jeg tror, er det ikke Oda som har startet med apotekvarer? Så de leverer jo også apotek. Det er flere, kanskje flere som gjør det. Mm. Men det er nettopp det du er inne på, at det blir mer og mer markedsplass. Og det er ikke noen grunn for at de samtidig som leverer egne varer ikke kan hente andre sine varer og komme med det hjem til deg også.
Mm.
Om du bestiller det. Vi er ikke helt der enda. Vi nærmer oss raskt. Det er flere aktører som forsøker å gå den veien, og jeg tror de kommer til å lykkes. Men jeg tror heller ikke forbrukerne har blitt vant til at skal jeg bestille, la oss ta et eksempel, hvis jeg skal bestille hjem mat fra meny, at jeg ber også de som leverer den maten også levere skoene til meg.
Mm.
Vi er ikke helt der enda, men at vi går den veien, det tror jeg på.
Det du sa tidligere var jo at 2022 egentlig overrasket mange med at det var en vekst, spesielt i forhold til varer og det. Og da skjønner jeg at dette er litt synsing fra din side, men hvor er det vi er på vei henne nå, tror du, i forhold til netthandel? La oss si 2024 da, ikke, la oss ikke se for langt fram i kula, men liksom de neste 7-8 månedene fram i tid. Tror du vi går inn i en utfordrende tid, eller tror du at det kommer til å holde seg med en sånn 10-13% vekst?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Jeg tror det kommer til å holde seg. Jeg tror det historien viser oss, altså historien å snakke om de siste årene, er at vi fortsatt relativt pengesterke i Norge. Og det viser seg jo, om jeg får ta det som et eksempel, at i den reisekategorien i fjor, så har det vokst med 72% fra året før. Selv med den økonomiske situasjonen som har vært. Så jeg tror ikke det stagnerer. Jeg tror flere kommer til. Flere som da kanskje ikke bruker netthandler i like stor grad enda, kommer til å øke sitt forbruk på nettet. Og dermed så kommer vi til å fortsette den organiske veksten. Det kommer til å være år hvor det svinger litt. Men hvis man ser kanskje på en 10-årsperiode, så vil vi se en 10-15% økning fra år til år. Klart det andre elementer her, og igjen hvis man skal snakke om krystallkula, hvis man skal se litt lenger frem i tid, så er det jo mange spennende nye ting som kan komme. VR-handel og den type ting. Det er jeg liksom spent på å se hvordan det kommer til å fungere. Og jeg vet at det er mange som har testet med det. Ikke helt lykkes enda kanskje, men det skjer jo noe der også.
Absolutt. Jeg var og testet Apple Vision Pro nå i februar i New York, og da skanner den øyet ditt for å identifisere deg, ikke sant? Ja. Eller det du gjør med Face ID med på telefonen, og det er ganske lett å se for seg etter hvert at disse brillene, at det kan bli veldig lett å både se på noe og bestille noe, eller i hvert fall verifisere betaling og sånn via briller og den type ting.
Tenk deg den dagen du står i din egen stue med VR-briller på foran TV-en, og så, eller ikke foran TV, for du har VR-briller på, og så går du inn i en butikk, en klesbutikk, og så kan du prøve klær, og
se deg i speilet,
og så hele fakka der. Det er noen ulemper med det selvfølgelig, vi blir jo latere og latere, men det kommer nok.
Men hvis vi går litt tilbake til de neste 8 månedene igjen da, hva slags kategorier er det du tror vil se mest vekst?
Det er ingen grunn til å tro at motekategorien faller noe. Derimot så tror jeg vi kommer til å se prosentvis størst vekst i dagligvaredelen. Der tror jeg det fortsetter å øke helt til folk er mettet, og vi er ikke helt der enda. Og det er jo flere og flere aktører som har begynt å jobbe med dagligvare på nett. Så den er jeg trygg på. Ja, vi kommer til å ha en vekst på motekategorien, for det blir en... Jeg tror det kommer til å bli en del av den organiske veksten.
Mm-hmm.
Og så er det noen andre sånne, hva skal vi kalle det, retail-kategorier som går litt opp og ned, som henger ofte sammen når vi har handlet ting sist, og trenger vi å kjøpe den samme varen på nytt igjen. Gjerne elektroniske varer som er litt dyre i drift. Bil og motorsykkel og den type ting. Altså, det er også ting som kan bli større på nett enn det er i dag. I dag så er tilbehøret stort på nett, men ikke selve bilen, for det koster jo butikkene for mye. Hvis da konto-til-konto-betalingen virkelig blir stort, og det blir så billig som mange ønsker at det skal bli, så kan jo det bli en realitet at man faktisk kjøper en bil på nett også. Det er mange små kategorier, altså under korona så hadde vi bygg- og hageprodukter. Det var veldig stort, det hadde jo en kjempeboost under korona, for da skulle jo alle jobbe i hagene sine. Det har jo naturlig nok falt litt tilbake igjen, og så er det jo alltid noen spennende varer som innenfor erotikk og sexleketøy, det var også kjempestort under korona, som har falt litt tilbake igjen. Så det er klart, situasjonene i landet, eller situasjonene som pågår rundt oss, påvirker hva vi handler. Det som er relativt stabilt er motekategorien.
Med din hatt som handler om betaling, hva mener du at disse nettbutikkene som da ønsker å se vekst nå i år, bør fokusere på å lene seg inn i for å sikre seg mest mulig vekst?
Jeg tror noen ting endrer seg aldri. Snakker vi netthandel, så snakker vi konvertering. Og det er ikke noe som endrer seg med det første. Jeg pleier å si at ca. 50% av de som går inn i en fysisk butikk, kommer ut med en vare. På netthandelssiden så har det tradisjonelt ligget mellom 1-3% av de som går inn i butikken. Og det er klart, hvis ikke du klarer å konvertere de kundene til betalende kunder, da må det være fokusområdet ditt. For hvis du har brukt masse tid og energi på å få folk inn i nettbutikken, du har gjort alt av markedsføring og det som er, så må du gjøre dem om til betalende kunder. Det er klart du må ha attraktive nok varer til gode priser og logistikk og hele den pakka der, selvfølgelig, betalingsløsninger og så videre. Men det er klart, da er vi tilbake på det jeg nevnte, at du må vite hvem kunden din er.
Mm.
Hvis du vet hvem dine kunder er, og kan designe nettsiden din, og levering og betaling og et cetera, et cetera, til den type kunder, så er det lettere å få det til å konvertere også. Og jeg må jo bare si, det er ingen grunn i 2024 at du skal tape kunder i kjøpsøyeblikket lenger, fordi du ikke tilbyr betalingsmetodene de ønsker å bruke, eller at du overrasker dem med store fraktkostnader. Og det har jeg også sagt mange ganger før, har du fraktkostnader, vis det så tidlig som mulig i prosessen, slik at det ikke blir en overraskelsesfaktor når de kommer i handlekurven.
fornuftige ting. Fremtiden da kanskje ikke så mørk som i hvert fall kanskje mange medier maler det da. Der nettbutikker faller som fluer, ingen handler lenger, alle sitter på pengene. Mens hvis vi ser på 2023 til 2022, vekst, ja. Så ser det ut som at det kommer til, for de som jobber på riktig måte, og fokusere på de riktige tingene, så kan man fortsatt leve og vokse butikken sin i tiden fremover.
Jeg tror absolutt det, og det er klart, det vil alltid være noen som ikke klarer seg. Men markedet er der, og det er vekst i markedet totalt sett, i alle kategorier som vi ser på. Så det er klart, gjør du de riktige tingene, så vil du sannsynligvis også klare å bygge opp.
Jeg synes dette var veldig verdifullt, ja. Fordi at hvis du ikke har den veksten, så er du rett og slett ikke flink nok. Det er litt hardt.
Ja, satt på spissen da. Hvis du ikke har vokst med 13% i fjor, ja, så må eller, du skjerpe deg.
Ja. Du må selvfølgelig se på...
Det har du noe å gå på.
Ja, du må se på den kategorien som du passer inn under, selvfølgelig, og sammenligne deg med dem. Men det å bare bruke renter, strømpriser, uro i verden, den typen ting som en forklaring på at du ikke vokser, det holder ikke, fordi at det er vekst i markedet. Er du flink nok, så er du med på den. Og det rimer helt med vår erfaring med de butikkene vi jobber med, fordi at det er mange butikker nå som har fantastisk vekst, så de har utfordringer med hvordan håndterer vi veksten.
Mm.
Og så er det andre butikker som sliter og ikke helt vet hva de skal gjøre, og for dem så er det veldig fort gjort å skille på faktorer utenfor seg selv, som markedet.
Herlig. Så da kan vi bare sende denne episoden her.
Ja, men vi kan også se, jeg liker å se det positivt da, fordi at det var jo en mulighet for at du kom inn her og svartmalte og sa at nå er alt, det er kjempetøft, og alle piler peker nedover, så her gjelder det bare å prøve å få den lille delen man kan av et svinnende marked.
Nei, heldigvis er det ikke sånn. Jeg klarte å, jeg måtte lirke ut litt tall fra 2023, selv om ikke rapporten er klar,
glimmer.
For å kunne nettopp snakke om at det ikke er svart, for det har det ikke vært. Det har vært bedre enn jeg forventet. Handelen fortsetter.
Mm.
Jeg er helt enig, nesten så vi skulle ha avtalt dette på forhånd, men akkurat, det er helt riktig det dere sier. Gjør du de riktige tingene, så vil du også selge. Gjør du ikke de riktige tingene, så har du fortsatt mulighet til å endre på det.
Absolutt, der fikk vi den positive vinklingen. Veldig bra.
Så bra. Vi kommer også til å linke til trendrapporten deres i show notes, så folk kan sjekke den ut og hente ut selv.
Så kommer det en ny rapport for 2023
ja.
Om en måned eller to.
Da skal vi være flinke til å oppdatere linken med det nyeste.
Det kan godt hende at den enten er rett rundt hjørnet, eller har kommet ut når vi slipper episoden.
Mm, absolutt. Mm. Ja, men så bra, da takker jeg for tiden din. Dette var oppløftende. Det blir spennende å se hvordan ting utvikler seg, og vi får håpe det fortsetter i den retningen det ser ut som nå.
Mm.
Takk for at du kunne være der.
Takk.